Inqilobdan keyingi davr oddiy misrliklar uchun ham shodiyonalarga, ham sinovlarga boy davr bo'ldi. Eng muhimi deydi ular, xalq o'z kuchiga ishondi.
Vallohi al-wad'a qabl as-sawra anni kan ma kanch fi hurriya.
Inqilobdan oldin o'zimizni erkin hissetmas edik. Endi esa videokameraning qarshisida turib, prezidentga uning vazifalarini eslatishim mumkin deydi Ehab Gavhar ismli fuqaro. Yozuvchi Ala al-Asvani vatandoshlarining kurashi, orzu-umidlari va dardini o'z kitoblarida bitdi. 30 yillik rahbarga qarshi isyon paytida u ham millionlar qatorida ko'chaga chiqqan.
The human change, which is the most important thing in the revolution, is that people
xalq ongi o'zgargani, qo'rquv yo'qolgani inqilobning eng katta yutug'i. Eski holga qaytish yo'q endi. Bundan keyin odamlarni qo'rqitib bo'lmaydi, deydi adib. Ayrimlar inqilob ruhi so'nib bormoqda deya namoyishlarni hanuz davom ettirmoqda. Ular nazarida Islomiy partiya vakili Muhammad Mursiyning prezidentlikka saylangani va qattiq qarshilikka qaramasdan yangi konstitutsiya loyihasi qabul qilingani kelajakda yangi to'qnashuvlarga olib kelishi jamiyatni bo'lib qo'yishi mumkin. Nil daryosi bo'ylab yuradigan kema kapitani Mustafa Siyam musulmon birodarlar partiyasiga ishonmaydi. Ular faqat o'z manfaatlari haqida qayg'uradi. Rahbarlar butun mamlakat oldida javobgar ekanini tushunishi lozim, deydi u. Ala al-Asvani ham o'tmishda faoliyati taqiqlanib, endi hokimiyatga kelgan musulmon birodarlarning tanqidchilaridan. Uning aytishicha, mamlakat infratuzilmasini yangilash va ish o'rinlari yaratish kabi va'dalar qog'ozda qoldi.
I don't think it is useful for the brothers because now they are failing and they are losing popularity.
Birodarlar so'zining ustidan chiqmadi. Ular xalq nazaridan qolmoqda, deydi yozuvchi. Sabrli bo'lishga da'vat etayotganlar ham bor.
Hukumat al-Ikhwan hatqabilha mu'awqat katir.
Navoiy Ashraf al-Husayni fikricha, iqtisodiyotni tiklash uchun prezident Mursiyga vaqt berish kerak. Musulmon birodarlar muammolarni hal etishga qattiq harakat qilyapti, deydi u. Tanqidlarga qaramasdan, musulmon birodarlar Misrda eng uyushgan siyosiy guruh hisoblanadi. Muxolifat orasida tarqoqlik mavjud. Yozuvchi al-Asvani deydiki, yangi tizimni maromiga yetkazish vaqt talab qiladi. U Fransiya va Amerika singari davlatlar bosib o'tgan yo'lni misol keltiradi.
If we expect the revolution to make the real change in a couple of years, it means simply.
Agar inqilob 2 yilda haqiqiy o'zgarishlar olib keladi deb o'ylasangiz, demak inqiloblar tarixi haqida bilimingiz sayoz ekan, deydi u. Aksar misrliklar mamlakat to'g'ri yo'ldan ketayotganiga ishonadi. Shohruh Hamro, Washington.